4-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Belarusda protest choralarini chiqqan 400 kishi tutqarlandi. Salat festivali bu yil 600 balani o'zini ajidi. Tatarlar Saban to'yini bayramida federal Saban to'yi Yekaterinburgda o'zdi. Moskvadagi tatar boshqirtlari bu yil Kolominskda bayram etdi. Qozondagi konsertdan so'ng Sting Qozog'istonga bormadi. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishaq bular borsin Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Noil Olan isanmisiz. Rossiya ham NATO raketa qo'lqoni turinda kelisha olmadi. Tailandda parlamentga saylovda jingan oppozitsiyadagi firqa tag'in 4 firqa bilan koalitsiya tuzdi. Minskidagi so'zsiz protest chorasida tutqarlanganlarning 140 labi hukmga tortilashaq. Aytilganlar haqida to'liroq ham boshqa yangiliklarni tinglagiz. Rusiya ham NATO raketa qo'lqoni xizmatdoshligida Moskva taqdimi bilan kelishuvga erisha olmadi. Bu haqda Rusiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Sochida o'tgan Rusiya NATO shurasi o'tirishidan so'ng aytdi. NATO general sekretari Andres Fok Rasmussen raketaga qarshi ikki qo'lqon dunyo Atlantika birligi ham Rusiyani kinsirga taqdim etdi. Matbuot uchrashuvi vaqtida Rasmussen raketa qo'lqonining bir-birisiga qarshi yo'naltilmagan bo'luvi turinda kelish shu kerakligining ahamiyati yo'q deb aytdi. NATO boshlig'i yoqlar raketa qo'lqoni turinda Chicagoda o'zashaq sammitda kelishir deb ishonish bildirdi. Tailand premier-ministri Abhisit Vichachiva kecha parlamentga saylovda jingilganga bugun demokratik firqa boshlig'i o'rnidan ketuvini bildirdi. O'l jetaklagan firqa parlamentdagi 500 o'rinning 159-inagina ia bo'ldi. Parlamentdagi ko'pchilik 265 o'rinni oppozitsiyadagi Tailand chin firqasi yovladi. Onga Inglak Chinava jetakchilik etdi. U yangi premier-ministr bo'lar deb farazlana. Aliga oppozitsiyadagi firqa bugun tag'in 4 firqa bilan birga koalitsiya tuzu turinda bildirdi. Olar parlamentdagi 60% o'ringa ia bo'lashaq. 44 yoshlik Inglak Chinavat Tailandning ilki premyeri Taksin Chinavatning singlisi. Taksin 2006 yilda harbiy to'ntarilish vaqtida olib tashlandi ham ildan ketdi. Bugun u qobat siyosatga qaytirga jiyinuvin bildirdi. Bir yil ilik uning tarafdorlari il boshqalasi Bangkokda zo'r qarshilik chorasi uyushtirgan edi. Iminlik kishilari bilan berilishlar vaqtida 90 kishi o'ldi. Belarus huquq yoqlovchilari kecha Minskidagi so'zsiz protest chorasida tutqarlanganlarning 140 labi hukmga tortilishagin bildirdi. Bugun 4 kishini turmaga o'tirtganlar endi. Huquq yoqlovchilar aytuvincha, tutqarlangan 400dan ortiq kishi orasidan bori jurnalistlarni baliq bo'lmaganlarni ham bir necha xotin-qizni jiberganlar. Qolganlarin administrativ tartib buzuvda ayblab ish ochganlar. Sotsial shiltarosha inqilob deb atalgan turkum kecha 2 protest chorasi uyushtirdi. Huquq yoqlovchilar Shulayuq Grotni ham Gomil shaharlarinda da tutqarlovlar bo'luvini bildirdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rusiya huquq yoqlovchilari Niderland parlamentining Sergey Magnitskiy ishi bilan bog'lanishda bo'lgan to'ralarga qarata cheklovlar kiritu qarorini xuplay. Niderland parlamenti Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiyning Moskvada tekshiruv borganda yobilu o'rnida o'luvi bilan bog'lanishda bo'lgan davlat xizmatidagi to'ralarni chetellarga kiritmoq ham hisoblarini to'ndiruv qarorini bir tovushdan qabul etdi. Hollandiya deputatlari hukumatlarini AQSh Kongressi ham Yevropa parlamenti tilagin xuplab, Magnitskiy o'limini javobgarlarni javobga tortirishga chaqirdi. Ammo Moskva Niderlandning bu qarorini qabul etilmaslikdi. Rossiya tekshiruv komiteti Magnitskiy o'lgan yobilu o'rnida ishlovchi meditsina xizmatkorlarini javobga tortirishga jiyina. Aliga komitet vakili Vladimir Markin bugun g'ayiblov bildirilganga qadar ularning kimlar ekanligi aytilmayashak dedi. Solim to'lamoqda g'ayiblanib qo'lga olingan Magnitskiy 2009 yilning noyabrida tekshiruv borganda yobilu o'rnida rasmiy bildiruvlarga qaraganda yurak og'rig'idan o'lgan edi. Францияның социалистик фирқасы 2012 елда болашақ президент сайлауға Халықара валюта фондының әлекке башлығы Доминик Стросканның нәмзәт етіп шығу ихтималы аз деп саны. Бұ хақта Парижда өткен матбуғат шырашуы уақытында социалистлар уәкілі Бенуа Амон білдірді. Кішілеуді ғайтленіп, әлі яңағына Нью-Йоркта болған мәхкемеде текшіру яңа дәлілдер кетіргенге Строскан үй сағыннан азат етілді. Әмі мәхкемә тәмән болғанға қадар ул Құшма Штатларда қалырға тиеш. Русия армиясында ел башыннан кеш куллану шыраклары 25% қартқан. Баш хәрби тикшеру идарәсе белдерүенчә, кыйнаулар хәрби хезмәткә чакырылганнар арасында күбрәк. Килешү нигезендә эшләүче офицерлар һәм хәрбиләр арасында җинаят кимесә дә, гомумән алганда армиядә криминал арта. Быел хәрби тикшерүчеләр 11 мең җинаят шикаяты караган, 4 меңгә якын эш мәхкәмәгә җибәрелгән. Венесуэла президенты Уго Чавес илнең Испаниядан бәйсезлек алуына 200 ел тулар алдыннан ватанына кайтты. 56 яшьлек Чавеска Кубада яман шиш авыруына каршы операция ясалган иде. Кубаның элекке башлыгы Фидель Кастро Чавес яман шиш авыруын җиңәр дип ышана. Кастро бу хакта Куба хөкүмәте сәхифәсенә урнаштырылган язмасында әйтә. Венесуэла президенты берничә атна Кубада дәваланды. Соңгы вакытта Чавес алга таба дәүләт белән җитәкчелек итә алмаячак дигән шикләр дә таралган иде. Босния сербларының элекке хәрби башлыгы Ратко Младич берничә тапкыр хөкемдарны бүлдергән өчен бүген Хаак мәхкәмәсеннән чыгарып җибәрелде. Младич мәхкәмә билгеләгән адвокатка ризалашмыйча үзе сайлап алырга тели. Илгәре Младич халыкара мәхкәмәнең бүгенге утырышына байкот белдерәчәк дип хәбәр ителгән иде. Младич 1990 еллар урталарында Босниядә хәрби җинаятьләрдә Серебреницада 8 меңләп мөселманны үтерүгә фәрман бирүдә гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкындарында. Татарстанның төрле олимпиадаларында җиңгән балалар сәләт фестивалендә катнашты. Екатеринбургда узган федераль Сабантуйга бу ел Татарстан һәм Башкортстан президентлары рәстәмнәр килде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Якшәмбе Беларусь бәйсезлеге көнендә протест чараларына чыккан халыкны тарату өчен милиция көч кулланды, күз яшьләндерү газы сипте, 400 ләп кеше тоткарланды. Президент Александр Лукашенко хакимиятенә протест белдерүчеләр бу чараларга интернеттагы социаль челтәрләр ярдәмендә җыелган иде. Тулырак итеп Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Протест чаралары башкала Минскида гына түгел, илнең башка шәһәрләрендә дә узды. Милиция аларны тупас көч куллану, күз яшьләндерү газы белән таратты. Элегрәк булган кебек, бу юлы да сүзсез генә протест белдерүчеләрне милиция киеменнән булмаган кешеләр тоткарлады. Беларусның берничә шәһәрендә халык Александр Лукашенконың авторитар хакимиятенә сүзсез генә алкышлар белән ризасызлык белдерергә чыккан иде. 3 июль Беларусның 1944 елда наци оккупациясеннән азат ителүе көнендә халыкны протест чараларына чыгарга интернеттагы социаль челтәрләр аша оппозиция активистлары чакырды. Азатлык радиосының Беларустагы хәбәрчесе Галина Бакунчик Минскиның Үзәк тимер юл вокзалы янындагы протест чараларының берсен күзәтте. Аның әйтүенчә, протест белдерүчеләргә гади халык кебек киенгән хезмәткәрләр һөҗүм итеп, дистәләрчә демонстрация эшенә тоткарлаган. Моңарчә Минскидә төрле чараларда булганым бар. Бер генә протест чарасында да мондый хәлне күргәнем булмады. Кешеләрне урамда күпләп тоткарлыйлар. Урамнарга милиция машиналары тулган. Журналистларны да тоткарлыйлар. Кулларына кем эләксә шуны тотып алып китәләр. Кем булуына карап тормастан кешеләрне кыйныйлар. Узып баручылар кыйналучыларны якларга маташа. Әмма кыйнаулар кешеләрне милиция машиналарына ташулар дәвам итә дип белдерде Абакунчик вакыйга урыныннан. Протест чараларына яшьләр белән бергә өлкән яшьтәгеләр һәм балалы хатыннар да чыккан иде. Ил буйлап барлыгы 400-гә якын кешенең тоткарлануы хәбәр ителә. Тұтқарланушылар орасында Озатлық радиосының екі хабаршысы да бар. Оларының бірсі бошқа тұтқарланушылар кібігік административ тәртіп бұзудаға айыплана һәм хүкімге тартылар деп күтіле. Лукашенконың бейсізлік күніне бағышланған шығыш уақытында олқышылар білән протест білдірушілер түркімі де бастырылды. Бірнеше кіші тұтқарланды. Халықның урамнарға жиылуына құмашаулау үшін хакимият интернеттағы социаль шілтерлер ішкенлігін бірнеше сағатқа тоқтатып тұрды. Озатлық радиосының беларус тіліндегі сәхифесі де беларуста бірнеше сағатқа тұмаланды. Декабрь айында президент сайлау нәтижелері білән келішмәушілер жиынын тупас рәуіште бастырған үшін халықара басымға душар болушы Лукашенко хәзірге протест шараларын хакимиятны бәріп түшіру мақсатында шит иллер ұйыштыра дейді. Якшембе харби параттағы шығышында
нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций.
Бізге нықлап һәм мақсатшан рәүштә төсле инқилапларның төрле әхлақсыз сценарийларын тоғарға маташалар. Ул сценарийлар айрым илләрнең башкаларында күшереп кенә алынган. Біз бу һөҗүмнәрнең мақсаты билгесезлек һәм кутқы тарату, җәмәгать тынычлыгын бузу, ахыр чиктә безне тезләндерү һәм бәйсезлекнең барлык уңышларын юк итү булуын аңлыйбыз. Бу алай булмаячак, диде Лукашенко.
Этому не бывать.
Декабрь айындагы сайлау нәтиҗәләренә протест белдерүчеләр куаты көч белән бастырылганнан бирле илдә ризасызлык артканнан арта бара. Моңа Беларусьтагы финанс кризисы һәм көчле инфляция дә зур өлеш кертә.
Наив Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстанның Билер алаңында Сәләтнең 15-нче фестивале узды. Төрле олимпиадаларга җиңгән балаларны туплаган Сәләттә кунакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та булып китте. Ул яшьләрнең проектлары белән танышты һәм аларга 2 компьютер классы бүләк итте. Моннан тыш Сәләткә яңа бина әзерләргә йөкләмә бирде. Тулырак итеп Мәликә Басырсили.
1998 елдан башлап уздырылып килгән фестивальдә быел 600-дән артык бала катнашты. Алар барысы да төрле фәннәрдән үткәрелә торган олимпиада җиңүчеләре. Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелган яшь үсмерләр, аларның әйдәманнары, җитәкчеләре барысы да биләр алаңындагы палаткаларда урнаштылар. Фестивальдә катнашкан балаларга фән эшлеклеләре төрле мастер-класслар күрсәтте. Балалар төрле уеннарда, спорт ярышларында катнаштылар. Алар үзләренең төркемнәрен, иҗат җимешләрен тәкъдим иттеләр. Җырладылар, биеделәр, уйнадылар. Биләрдәге музейга экскурсия оештырылды. Балаларга тәмле-тәмле ризыклардан пешекчеләр учакта ашарга пешереп тордылар. Биләргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул чатырларда урнашкан балалар һәм яшьләр оешмаларының төрле проектлары белән танышты. Балалар белән өстәлдәге кул ярышында катнашты. Рөстәм Миңнеханов фестивальнең зур сәхнәсенә чыгып, фестивальдә катнашучыларны сәламләде. Һәм ул мин икенче тапкыр сездә кунакта. Бик шатланам сезнең кебек сәләтле балаларыбыз, яшьләребез үсеп килүенә. Без сәләтле, акыллы, зыялы татар яшьләрен республиканы алга этәрүче көчләр итеп күрәбез, диде. Рөстәм Миңнеханов Сәләт фондына 2 компьютер классы бүләк итте. Ул Рафис Бурхановка Сәләт оешмасына яңа бина хәстәрләргә кушты. Ә сәләттеләр аның үзенә шәмәхәт өстәге футболка белән Сәләтнең алтын билгесен бүләк иттеләр. Ә хәзер Казан янында урнашкан Аланның җитәкчесе Рафхат Садыйковны тыңлагыз.
Звездный Аланда уда бит не безгеминалар, сәләт сменалары бик үзен сәләтле үтә. Монда җәйге сезонда 4 смена уза, тел, Раушан, Санак һәм Шәхес сменалары. Тел сменасында 12 тел өйрәнелде, ул безнең беренче смена узды инде. Икенче смена сәләт Раушан сменасы, ул интеллектуаль смена безнең 28 июньнән башланды инде ул. Иң беренче без балаларны быел балаларны кабул иткәннән соң алып барып биләргә. Биләрдә 5 көн фестиваль узды. Бик үзенчәлекле фестиваль булды. Аның 15 еллыгы менә биләр алаңында уза торган фестивальнең бик зур кунаклар килгән. Хөрмәтле президентыбыз Миңнеханов Рөстәм Нургалиевич килде һәм башка зур кунаклар үзебезнең министерстводан, образованиедан күп кунаклар бар иде, күп язучылар, шагыйрьләр, җырчылар килгәннәр. Фестиваль бик күңелле булды. 2 июльдә балалар барсы да исән-сау Звездный алаңына кире кайттылар.
Сәләт алаңнары арасында барган бәйгедә Казан янындагы Раушан алаңы гран-при бүләгенә иреште.
Мәликә Басыр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне Казанда дуслык җәйләү эшли башлады. Әлеге лагерь Русия һәм кайбер БДБ илләрендә яшәүче татар балаларын җыя. Нигездә анда татар телен өйрәнү һәм ана телендә аралашуга басым ясала. Быел балалар өчен татарча шаяннар һәм тапкырлар клубы Хан-хан бикә 7 йылдыз кебек чаралар оештырылачак. Тулырак итеп Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Дуслык лагере Биектау районының Бүреле авылында үтә. Быйыл бирегә Русияның 21 төбәгеннән 150 һәм Казахстаннан 10 татар баласы җыелган. Барысы да татар телендә үткәрелә торган төрле бәйгеләр, олимпиадаларда катнашучы һәм җиңүче балалар. Ди Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Альбина Әдиятуллина. Лагердә балалар өчен татар теленә практика булачак. Татар теле һәм әхлак дәресләре, төрле түгәрәкләр үтәчәк. Дуслыкка кайбер балалар даими рәвештә 2-3 тапкырда килә икән. Ә менә әйдәманнар составы быел үзгәргән. Әйдәманнарның күбесе шаяннар һәм тапкырлар клубын оештыручы егетләр һәм кызлар. Җитәкчеләре Рөстәм Гатауллин сүзләренә караганда, Мәгариф министрлыгы шаяннар һәм тапкырлар клубын оештыручыларга дуслык лагерен үз кулларына алырга тәкъдим иткән һәм алар бик теләп риза булганнар. Дуслык лагере 18 көн дәвам итеп, 19 июльгә кадәр барачак. 11-дән алып 17 яшкәчә булган балалар татар телен тагын да яхшырак үзләштерер, үзара дуслыклары ныгыр һәм киләчәктә алар да татар теле һәм милләте үсешенә үз өлешләрен кертер дип көтелә.
Төп максаты беренчедән ул балаларга үз милләтләренә, үз телләренә мәхәббәт тудыру. Шуңа күрә чараларның күбесе аларның ниндидер милли үзенчәлеге белән шулай иттереп алып барылачак. Мәсәлән, шул ук татарча КВН уеннары, мәсәлән, анда Хан-хан бикә конкурслары, 7 йолдыз, анда безнең кунаклар килә махсус аның шафарларга. Менә шундый акчалар кичкәдә безнең әзерләнә.
Ди лагерның җитәкчесе Рөстәм Гатауллин. Программада шулай ук 4 экскурсия каралган.
Анда безнең чит төбәктән балалар килгән күрә, без аларга Казанны күрсәтәбез, Кремльне күрсәтәбез, Хосеев мәчетен, Милли музей, аннары без барабыз Тукырлайга, аннары Болгарга барабыз, һәм инде Иске Казанда да барып кайтырга өметләнәбез.
Ди Рөстәм Гатауллин.
Ләйсән Фәтхетдинова татар балалар өчен эшләүче дуслык лагере турында сөйләде. 2 июльдә Свердлов өлкәсе Екатеринбург шәһәрендә федераль Сабантуй узды. Русиядә 11 тапкыр оештырылган татар бәйрәмендә быел 1 тапкыр Татарстан һәм Башкортстан президентлары катнашты. Урал җирендә бәйрәм чаралары Габдулла Тукайның 125 еллыгын билгеләп узудан башланды. Татар конгрессы вәкилләре федераль Сабантуй Русиядә татарга юл ачар дип өметләнә һәм аны дәүләт бәйрәменә әйләндерү тәкъдимен әйтә. Сабантуйда Саша Долгов булып кайтты.
1 июльдә Екатеринбургның Академия театрында Тукайның 125 еллыгы уңаеннан зур концерт оештырылды. Бу федераль Сабантуйның ачылыш тантанасы булды. Анда Татарстан сәнгатькәрләре Георгий Ибушев, Рөстәм Маликов, Резида Галимова, Ильдус Ахмәтҗан һәм башкалар чыгыш ясады. Тукайны искә алырга Свердлов губернаторы Александр Мишарин белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Губернатор өлкәдә татарларның саны аннан урыслардан кала 2-нче урында торып, 170 мең булуларын әйтеп китте. Мишарин сүзләренчә, татар һәм башкорт халкы Свердлов тормышында зур урын тота, җаваплы урыннарда эшли. Губернатор Александр Мишарин үзе татар ансамбле чыгышларын карарга ярата икән. 2010 елда Свердлов өлкәсе һәм Татарстан арасында төрле юнәлештәге хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Екатеринбургта узган федераль Сабантуй ике төбәк арасында мәдәни өлкәдә эш бар күрсәтә. Свердлов губернаторы алга таба да Татарстан белән бергә эшләргә кирәклеген искәртте. Рөстәм Миңнеханов Тукайны искә алуда ясаган чыгышында һәр халыкның тамырларын, ата-бабасын хәтерләвен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен сакларга тырышуын искә алды. Гадәттәгечә Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургка да бүләксез килмәгән иде. Өлкә татарлары тормышында актив катнашучыларга Татарстан бүләкләре тапшырды президент. Русияның 34 төбәгеннән килгән кунаклар өчен Шәй өстәлендә көтелмәгән вакыйга булды. Свердлов губернаторы Александр Мишарин өлкәдә татарларның никтер 170 меңенә түгел, ә 220 мең булуларын әйтеп салды. Димәк, Русиядә татар саны киметелеп күрсәтелә дигән сүз дөреслеккә туры килә булып чыга. Татар башкорт жамаатчылыгы үчүн федераль сабантуйга Татарстан президенти Рустам Миңнеханов менен Башкортстан президенти Рустам Хамитовнун келүү зур вакыйга болду. Башкортстандар президенттер турунда айрым жыр азырлап куйган. Икер Рустам Свердлов губернаторы Александр Мишаринны уртага алып, юрталар курып әзерләнгән Башкорт авылына, аннан Түбән Кама районы төзегән Татар авылына барды. Төп майданда исә Татарстан һәм Башкортстан сәнгатькәрләре чыгыш ясады. Урал татарлары Салават, Хания Фәрхи, Казан егетләре төркемнәрен, җыр һәм бию ансамбльләрен яратып кабул итте. Шулай ук төрле төбәкләрдән килгән фольклор ансамбльләр, җырчылар чыгыш ясады. Мишарин, Миңнеханов һәм Хәмитов сабантуй башланып киткәч халыкны бәйрәм белән котларга сәхнәгә чыкты. Свердлов губернаторы Александр Мишарин сабантуйның Урал җирендә узуына кунаклар кабул итүгә шат булуларын белдерде.
В этом замечательном месте, в Екатеринбурге, в Свердловской области, по случаю празднования замечательного праздника Сабантуй. Праздника, который проводится после завершения полевых работ.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов ике президентның да ике Рустамның Сабантуйга килүен, татар башкортларны җыя алуга мөмкинлек булуыны искәртте. Сабантуйның Русияның 55 төбәгендә узуын, татар белән башкортның бердән булуын ассызлыклады. Ахырда Мишаринга тәкә күтәреп төшкән губернатор сынын бүләк итте. Шулай ук Свердлов татарларының конгрессы башлыгы Ринат Садриевка Фиат Дукаты Сабантуй батырына Фиат Альбея машинасы ачкычларын бирде.
Сабантуй кунаклары, хөрмәтле Александр Сергеевич, Рустам Загеевич, әлемле дуслар, Татарстанда сезгә чын күңелдән кайнар сәлам, барыгызга зур матур Сабантуй. Уважаемый Александр Сергеевич, вот мы на самом деле очень рады, что два Рустама здесь, и имеем возможность собрать наших соотечественников, и не только татары и башкиры, здесь все нации представлены.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов Сабантуйда халыкны котлау белән генә чикләнде.
Салам вакыгыз, кадерле дустар, байрам менән сезне. Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас! Нас пригласили в гости, и мы с удовольствием приехали. Два Рустама. Я привез самые горячие приветы из Республики Башкортостан нашим землякам, которые живут и трудятся в Екатеринбурге, в Свердловской области.
Иртәнге 11-дә башланып киткән Сабантуй кичке 7-ләргә кадәр дәвам итте. Бәйрәмне олы дәрәҗәдә уздырганга, оештыручыларга рәхмәт әйтүчеләр күп булды Сабантуй көнне.
Без Нижний Сергей районы Аракай авылыннан килдек. Сардария ансамбле.
Узган ел түгәрәк уенда беренче урын алган ирез.
Узган ел алган ир.
Чексезгә бәйрәм менә ничек?
Бик ошый бәйрәм. Эй, шул хәтле ни? Менә әйбәт әзерләнгән. Бик ни организованно. Бик ошый. Шул хәтле халы. Менә хәзер татарларга бик әйбәт атнасыйса.
Карыйлар.
Бик әйбәт карыйлар. Рус халкы элек не та торганы, обижайте та торганы. Хазир мене шушы Шаймиев и Рустам Миңнеханов татарларны күзәтәләр. Бөтен җирдә хәзер татарларга әйбәт караш.
Свердлов өлкәсе татар конгрессы җитәкчесе, Татарстанның Свердловдагы яңа вәкиле Ринат Садриев Сабантуй гомумрусия бәйрәме булырга тиеш дигән фикердә.
Бу Сабантуй безгә юлны ача. Бездә без монда торабыз не как Татарстанда. Бездә татарлар, но татарлар шеткә киткән. Бездә тарихи үзе, үзлеке инде бар монда. Без тарихны, Татарстанны монда культивирит ясубыз.
Күрсәтәсез
инде? Да, күрсәтәбез, да. Я думаю, что это даст, наверное, понимание и руководству области, руководству других регионов, что праздник Сабантуй, это праздник Сабантуй уже не только татары и башкиры, это всенародный праздник. Я думаю, что пришло время его сделать, наверное, государственным праздником.
Дейді Ринат Садриев, Татар Конгресс Рейс Ринат Закиров, Федераль Сабантуйның елдан-ел зурақ кемәлді узуын, бұйылғы бәйрәмге Татарстан һәм Башқұртстан Республикасы президентлары килуіне татар башқұрт жәмәғәтшілігінің күптен күтуін білдірді.
Екатеринбург қаласы білен, біз сұлтланабыз, бұл бірдегі қалғыларының бірден болып мәшушы татар бәйрәмін бәйрәм үктілеріне. Бұл парыққа жиылған халықтың зорлығына кеш шамайы, аны қора бітіріп болмай, мұндағы тамашаларыны күз алла бітіріп болмай, шынки барысы да шуқәлі әйбәтті үштірілген, шуқәлі бізәлген, шуқәлі алдан әзірленгені көрініп тұра. Шәхер өздегіндегі зор янында паркы болған стадионның тулы, халық білен туп тулы болуы, бұл бейрәмі біздің бік халыққа яқын болу тұрында сейлі. Міне бүгінгі Сабантуйда да татарлар, башқұртлардан қала, бүтен милләтләр барысы да үзләрен күрсәтергә тырышалар. Үзләренә бу бәйрәмнән ниндидер ләззәт алып, бәйрәмнең төсмерен билгеләргә тырышалар. Ә нигездә бәйрәм татар бәйрәм булып калганы көн күрәчәк, чөнки аның үзенә күрә атрибутлары барысы да күзалланган, әзерләнгән, бүтен шартларын китереп, бүтен төсмерләрен китереп әзерләгәннәр. Милләттәшләребез әлбәттә бу бәйрәмнән файдаланып калырлар. Үзләренең балаларын таныштырырга, үзләре гаиләләрен киңәйтергә, татар гаиләләре корырга мөмкинлек булачак. Чөнки бәйрәм ул әле ул күңел ачу гына түгел, бәйрәм ул киләчәккә карап, эш итү, киләчәккә карап йөз тоту. Ә безнең киләчәктә милләтебезнең зураюы, үсүе өчен шундый шартлар кирәк. Татар гаиләләренең булуы, татар гаиләләренең корылуы, менә шушы бала-чагалар белән бергә татар бәйрәм итү үзе инде ул шул киләчәккә бару дигән сүз.
Диде бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов исә Башкортстан татарлары белән ныклап эшли башларга кирәклекне әйтә.
Бу федераль бәйрәм, татар башкорт бәйрәм, шуңа күрә бу федераль булганга аңа игътибарны да башкортларга да һәм әлбәттә инде аның җитәкчесе килгәч, президенты булгач, әлбәттә бу юнәлештә дә башкортларга да урынны хузурлап бирү ул дөрес юнәлештә. Без дус халыклар, бер халык, шуңа күрә безгә киләчәктә дә тагын берләшү юлында һәм ныклабрак оролышу юнәлендә эшне көчәйтергә кирәк. Без, мәсәлән, үзебезнең милли мәдәни автономия Башкортстанда бүгенге көндә хакимият җитәкчеләре белән нәтиҗәле юнәлештә эш алып барырга тырыша һәм шушының аркылы шушы Башкортстанда яшәгән татарларның мәнфәгатьләрен кайгырту юнәлешендә эшне көчәйтергә дигән шундый фикердә торабыз. Безнең анда әле кимчелекләр күп, чөнки соңгы вакытта мин ачык танышып әйтәм, Башкортстанда яшәгән татарларның мәнфәгатьләрен кайгырту юнәлешендә эш сүлпәнләнгән иде. Бу төрле сәбәпләр аркасында мин бу турыда әйтмим, ә менә киләчәктә аны арттырырга кирәк.
Татарстанның мәдәният министры Сибагатуллин республиканың алга таба да Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар өчен төрле чаралар оештырырга ярдәм итәчәген белдерде.
Сабантуй бик матур да, бик күңелле дә, халык бик күп. 34 регионнан җыелдылар безнең татарлар, конгресс татарлар конгрессы аша. Монда кунакларга, мондагы кешеләргә карасаң, менә бәйрәм йөзләрендә бәйрәм күренеп тора. Без бик рәхмәтле Свердловск өлкәсенең җитәкчеләренә.
Бәйрәмнең төп ярышы булган көрәштә батыр булып Татарстан егете Ильяс Галимов калды. Аңа көрәшнең баш хөкемдәре Ирек Арысланов Фиат Альбея машинасы ачкычын тапшырды. Киләсе елда федераль Сабантуй ерак көнчыгышта 2013 елда Төмән шәһәрендә узачак.
Екатеринбургта узган федераль Сабантуйда Саша Долгов булып кайтты. Шулай ук бүген Мәскәүдә узган Сабантуй турында да сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Россия һәм НАТО ракета калканы хезмәттәшлегендә Мәскәү тәкъдиме белән килешүгә ирешә алмады. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сочидә үткән Россия НАТО шурасы утырышыннан соң әйтте. НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен ракетага каршы ике калкан Төньяк Атлантика берлеге һәм Россиянекен төшергә тәкъдим итте. Тайландта парламентка сайлауда күпшелек 265 урынына позициядәге Тайланд Чин фиркасы яулады. Аңа Инглак Чинават җитәкчелек итә. Ул яңа премьер-министр булыр дип фаразлана. Әлегә позициядәге фирка бүген тагын 4 фирка белән бергә коалиция төзү турында белдерде. Алар парламенттагы 60% урынга ия булачак. Беларус хукук яклаучылары кичә Минскидагы сүзсез протест арасында тоткарланганнарның 140 лабы хөкемгә тартылачагын белдерде. Бүген 14 кешене төрмәгә утыртканнар инде. Хукук яклаучылар әйтүенчә, тоткарланган 400-дән артык кеше арасыннан бары журналистларны балык булмаганнарны һәм берничә хатын-кызны гына җибәргәннәр. Калганнарын административ тәртип бозуда гаепләп эш ачканнар. Русия хокук яклаучылары Нидерланд парламентының Сергей Магнитский эше белән бәйләнештә булган төрәләргә карата шикләүләр кертү карарын хуплый. Нидерланд парламенты Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магнитскийның Мәскәүдә тикшерү барганда ябылу урынында үлүе белән бәйләнештә булган дәүләт хезмәтендәге төрәләрне чит илләргә кертмәү һәм хисапларын туңдыру карарын бер тавыштан кабул итте. Францияның социалистик фиркасы 2012 елда булачак президент сайлауга Халыкара валюта фондының элекке башлыгы Доминик Стросканның намзат итеп чыгу ихтималы аз дип саный. Бу хакта Парижда үткән матбугат очрашуы вакытында социалистлар вәкиле Бенуа Амон белдерде. Россия армиясендә ел башыннан кеш куллану очраклары 25%-ка арткан. Баш хәрби тикшерү идарәсе белдерүенчә, кыйнаулар хәрби хезмәткә чакырылганнар арасында күбрәк. Венесуэла президенты Уго Чавес илнең Испаниядан бәйсезлек алуына 200 ел тулар алдыннан ватанына кайтты. 56 яшьлек Чавеска Кубада яман шиш авыруына операция ясалган иде. Босния сербларының элекке башлыгы Элекке хәрби башлыгы Радко Младич берничә тапкыр хөкемдарны бүлдергән өчен бүген Хаак мәхкәмәсеннән чыгарып җибәрелде. Младич мәхкәмә билгеләгән адвокатка ризалашмыйча үзе сайлап алырга тели. Илгәре Младич халыкара мәхкәмәнең бүгенге утырышына бойкот белдерәчәк дип хәбәр ителгән иде. Гыракта шартлауларда һәм һөҗүмнәрдә кимендә 4 кеше үлде. Алар арасында 2 полиция хезмәткәре дә бар. Тагын 14 кеше яраланды. Бу хакта Гыракның иминлек хезмәте хәбәр итә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алам булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Екатеринбурда үткән федераль Сабантуйга баргач, Свердлов өлкәсе белән хезмәттәшлек турында килешүләр дә имзалады. Сабантуйда катнашып кайткан татар вәкилләре быелгы федераль Сабантуйның элеккеләреннән күпкә яхшырак оештырылуын әйтә. Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры исә үз Сабантуен үткәрде. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Бер төркем башкортстанлылар Свердлов өлкәсендә үткән федераль Сабантуйда катнашып кайттылар. Башкортстан төркемен республика президенты Рөстәм Хәмитов җитәкләде. Сәфәр барышында ул Свердлов өлкәсе губернаторы Александр Мишарин белән ике арада икътисади, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, Уфа һәм Екатеринбург шәһәрләре арасында заманча юл төзү һәм башка икътисади өлгеләрне тормышка ашыру өчен әлеге килешү бик мөһим булып тора.
Очень важно через этот проект организовать скоростную связь, транспортировку грузов, людей между Уфой и Екатеринбургом. Кроме того, безусловно, мы будем наращивать отношения в промышленном производстве. Нам нужны совместные проекты.
Бу Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов булды. Инде чарада катнашып кайткан Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Әсхәт Курманаев фикере.
Федераль Сабантуйны үткәргән вакытта тәҗрибә күбәя
Асхат Кырманаев Екатеринбургка барып кайтканда жолну да бик фахимде уздырдык деп хабар итти.
Жол буйуна бир-бирибизге лекциялар окушуп бардык. Бар жеткенде сезинип болдук, кайтканда да шулай бир-бирибизге лекциялар окуп кайттык. Чүнки биз ар бирибизге рахат болду. Биз билимдерибизди арттырып койдук һәм ныгынып койттук. Биздин келечегибиз бар, татар милләте яшый, башкорт милләте татар сүзүндө электричек яшаган болуп, бул әле дә татар сүзүндө болуп булып яшаячак, ныгыначак һәм үлмәячак дип өмид итәбез.
Bu Başkistan Totar Kongresi Başkarma Komiteti ağzası Əsxat Qurmanayev buldu.
Azadlıqda Ufa Avazı.
Məcid Qafur isimindəgi Başkırt Akademiya Drama Teatrı da üç səbant oyun ütkərdi. Bu haqda teatr direktörü Xırmət Utaşov şularını söylədi.
Спектакль алып барганда, унда башкорт рухун сагылдырган, билим урук адаттарды сагылдырган спектакльдер байтак. Бул башкорт оюн алып барганда, Меркез, Шаурекейде алып барганда, унда инде милли рух, милли булмуш ярылып жатат. Ошого күрө биздин башкорттун канында табигатка салбыттагы табигат балалары.
Бу Мажит Гафур исемендеги Башкорт академия драма театры директору Хырмат Уташов болду. Узган жыл шулай ок. Түркия һәм Мәскәүдә үткән сабантуйларда да Башкортстан делегацияләре катнашты. 3 июль кичен Бөре районында Агыйдел елгасы ярларын тоташтыручы понтон күпер зыян күргән, сәбәбе ике теплоходның бәрелүе. Бу хакта Бөредән Әгъзәм Яруллин шуларны ирештерде.
Кичә килеп туган гадәттән тышкалы күпер аерылган вакытта елга төбеннән комташ сыгару техникасын узгарып йөрү менен бәйле. Бер-биренә тагылган берничә судна тиешле урында үтмәсе дөрен, дирода торса теплоходның вакытыннан алда понтондарды кайтадан үз урындарына якынлаштыру аркасында килеп чыга. Безнтәлә күпернең ярга беркетелгән карамаллары зыян күрә. Килеп чыккан авария сәбәбен ачыклау өчен махсус комиссия төзелгән. Понтонны күпер аша йөрү әлегә туктатылган. Порт директоры Александр Политов әйтүенчә, ремонт эшләре урындагы бригада ярдәмендә башкарыла.
Бу Әгъзәм Яруллин булды. Бөре 4 иле юлындагы автомобильләргә юл 5 июль генә ачылачак. Әлегә алар ура юлдан йөри. Азатлык радиосы өчен Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ә хәзер Мәскәүдә узган Сабантуйга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул быел яңа урында Коломенскийда узды. Сабантуй урынының даими үзгәреп торуы күп кенә татар башкортларда канәгатьсезлек тудырды. Бәйрәмдә Ватан партиясе Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү турында ачык хат таратты. Сабантуйдагы бу һәм башка яңалыклар белән Мәскәүдә хәбәрчебез Нәсифә Кәримова таныштыра.
2 июльдә федераль Сабантуе белән бер көндә Мәскәүдә дә Сабантуе узды. Оештыручыларның сүзенә караганда, быелгы Сабантуен уздыру башка елларга караганда да катлаулырак булган. Чөнки Мәскәүдә соңгы елларда Сабантуенның урыны күчеп йөри башлады. Баштарак быел Сабантуе татарларның тарихи урыны булган Горький исемендәге ял паркында узарга тиеш дигәннәр иде. Ни өчен тарихи? Кырым балы, Кырым туфрагы дип аталган җирдә элек-электән татарлар яшәгән. Анда барлыкка килгән паркны да элекке татар зираты урынында ясадылар дип сөйлиләр. Ләкин 2 атна вакыт калгач кына ул урынны бирүдән баш тартканнар. Һәм Сабан туе әле тарихта беренче мәртәбә Коломенский метросы янындагы ачык һавадагы Коломенский музей комплексы җирләрендә узды. Ул урыннарга беренче тапкыр гына килсәләр дә, халык аны яратып та өлгергән. Чөнки Мәскәү елгасы янына урнашкан ширәмле, агачлы, калкулыклы матур урын әйтерсең Сабантуе өчен яратылган. Быел да Сабантуе соңгы еллардагы кебек татар башкорт бәйрәме буларак уздырылды. Сәхнәдән эш алып баручы татар, башкорт, рус телләрендә бәйрәмгә килгән халыкны сәламләде.
Башкалара бүген сабан туе. Җырлап биеп калыйк туганнар. Сыклансыннар дуслар, әйтсен халык. Мәскәүлеләр бигрәк булганнар. Мәскәүлеләр бигрәк уңганнар.
Мәскәүлеләр ата-бабаларның өметләрен аклай белгәндәр. Халкыбызның изге йолаларын, байрамдарын хаклап калгандар. Рассыпаны народы наши по России, в истории оставили свой след. И в каждом уголке на землях предков хранят традиции. традиции, которым тысячи лет. Кошалыгып, сахнеле Башкордостан Республиканын Фейзи Хаскаров исемендеге Дәүләт Академия халык бийлеге ансамбле.
Әле мәйданга килеп җиткән шук иглан таратып торучы Мөхәммәт Минашев белән очраштык.
Безнең татарлар эшсез тормыйлар. Мөхәммәт абый нидер кагазлар тарата? Нәрсә, Мөхәммәт абый?
Бердә без таратабыз адреслар, ватанның интернет ресурслары. Бердә ачык хат язган президент Медведевка, Путинга, аның күчермәсе Минихановка. Су татар теленә икенче дәүләт статусы сорап. Мен шушы хатка 2000 тирәсендә язылды, имзалар җыелды. Монда күп кенә кешеләр язылдылар.
Коломенскидә үткәрелү Сабантуйның ничек карыйсыз моңа?
Әлдә моңа ничектер фикерем әле тупланган юк, чөнки
Сабантуй кайда булса да булсын гына бит инде бер караганда.
Безнең Сабантуй Измаил Бархыннан чекасында, конечно, ерек әрдейдер, анда кайтары болны. Аның кайтары үшін теге вақытта Сталин приказно порядки көшірген дейді бізді. Әлбәттә нәрсен, біз нескучный сатта татар мәңгі жила тұрған орыннан көшірді. Башқаға, мән сұну керек, избатларға тағыт, анда кайтарға керек бізге. Біз анда-мында акция бүлішіп, бірге чиновниклары білен бірге бүлішіп, нәрсеге бұқалды. Бұл бит акция бізді әр вақыт қырыға шығара. Қырыға шығара. Биш тенлек файдасы кімгедір дия, әмін тенлек зарары қалыққа келеді. Сол тұрда бірсе де бір ойлан, бүгін бірде ертеге санда келесемге қайда болып білесе.
Соңыннан Мөхәммәт Минашев алар янына милиция хезмәткәрләре килеп, бу эшләрне туктатуларын таләп итүен, алай булмаса милиция бүлегенә алып китүләре белән янауларын да әйтте. Ләкин эшне зурга җибәрмәгәннәр. Сабан туен бәйрәмне оештыручыларның берсе булган Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин ачып җибәрде.
Сәнмәсез, хөрмәтле мәскәүлеләр, һәммәсез. Разрешите мне по поручению оргкомитета Псковского Сабантуя Сабантуй 2011 объявить открытым.
Бәйрәмдә кунаклар бик күп иде. Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков та халыкка үз котлауларын әйтеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәбрикләрендә җиткерде. Сөйләшүләр барысы да рус телендә барды. Азатлык радиосы ишендә рәсмиләрнең татар телендә сөйләү котлау мөмкинлеге табылмады. Ләкин русча Илдар Халиков котлавы була яңгырады.
Огромное спасибо всем соучастникам, именно соучастникам, потому что каждый принимает свою участие. Кто-то помогает деньгами, вот Рустам Васильевич Тарико мы сейчас проводили только что. Кто-то помогает советом, кто-то участник, кто-то организацией. При том, что тоже приятно уже, независимо от нации, национальности, проживания и так далее.
Сез Илдар Халиковның Мәскәүләрне Сабантуйы белән котлавын ишеттегез. Без Сабантуйлары белән котлап милләттәшләрдән быйылгы бәйрәм хакында фикерләре белән уртаклашуын сорадык.
Да как Сабантуй урман ишендә и су Сабантуйның шундый урын булып та булырга тиеш.
Бик яхшы, бик әйбәт, урын әйбәт. Беркемдә мөшәйтми үзебез рәхәтләнеп узрады яшәдерек.
Шизарани 10 көн калгач.
Мәгәш, ди, хәя. Былтыр башка урында быйыл нигә үзгәртсәләр сразу. Бер урында булмагач белмисең бит аны ничек.
Йөрисез инде Сабантуйларына.
Постоянно жылбой китеп алабыз аны.
Туган яклар кайсы як дидегез әле?
Бу районнары.
Сез сездә бу район.
Бергә
бергә бу районна.
Күптән әмме Мәскәүдә?
2013 елдан бирле.
Ничектән бирле? 2 елдан.
Нинди эш белән шөгыльләнәсез монда?
Ну, мин милициядә эшләдем, ә ул ветеринар.
Ә булай аралашасызмы татар концертларына йөрисезме?
Йөрибез
постоянно.
Килгән чагында.
Мәчеткә, мәчетендә калдырмыйбыз.
Корбан бәйрәмнәрен калдырган юк.
Традиция ничек булды?
Балалар ничек татарча беләләрме?
Беләләр, нормально.
Татарча сөйләшәләр. Аллага шөкер.
Яхшы урын, матур урын, яхшы аймак, яхшы.
Нәйсемегез ничек?
Азамат.
Азамат.
Басыров.
Басыров, сез кайда?
Башкортстан туймазы. Бик әйбәт, яхшы, без бер елда булабыз.
Ничек белеп өлгерәсез, урыннар алышынып тора.
Бәйе, нидә интернетта бар, Руфия апабызның бар. Белсә татарга.
Иң ошағаны кайда иде, Сабантуй?
Мен былтыр булган җирдә, Карабиево гарада. Шундай әйбәт, Измайловны сагынып, нәрсә? Бермәгәч, рөхсәт юк.
Күнде матур сыйлар да күп, исерткеч ишимликләр дә юк иде Мәскәү Сабантуенда. Тик менә шашлыкларның дуңгыз итеннән булуы күпләрнең кәефен кырды. Сабантуенда һәр елдагыча Татарстанның да Башкортстанның да үз чатырлары бар иде. Берничә сәхнәдә профессионал үзешчәннәр чыгыш ясадылар. Көрәш мәйданы белән рәттән генә шаллылар сәхнәсе гөрләде. Шигыр язырга өйрәнеп килүче Мәскәүләр ичендә аерым бер сәхнә булдырылган. Анда әлеге исемнәре билгеле булмаган яшь шагыйрьләр татарча шигырьләр уку бәйгесендә катнаштылар. Халык уеннары мәйданы да эшләде, бүләкләрдә мулдан таратылган. Коломенский ял паркында көне буе берничә сәхнәдә татар музыкасы яңгырады. Ә инде Сабантуйның нигезе булган көрәш мәйданы да буш тормады. Оештыручыларның әйтүенә караганда, быелгы Сабантуйына көрәшчеләр азрак теркәлгән. Күбесе федераль Сабантуйына Екатеринбургка киткәннәр. Шулай да Татарстан, Башкортстан, Түбән Новгород, Карачаево-Черкесия, Мәскәү егетләре көне буе бил алышты. Күрәштә барлыгы 61 егет катнашкан. Беренче урынны Башкортстан егете Рөстәм Арысланов яулаган. Икенче һәм өченче урыннар мәскәүлеләр Рамил Нуриманов һәм Илшат Габдрахмановка бирелгән. Шулай итеп Сабантуе Мәскәүдә дә узып китте. Хәтта бер урында атка җигелеп тарттыра торган сабанда куелган иде. Халык мәйданда сабанын да, туен да күрде, бәйрәм итте. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
2 июль Казанда дөнья күләм танылган җырчы Стингның концерты узды. 10 мең кеше сыятырган Татнефть арена залы туп-тулы иде. Бу концерт анда булган тамашачылар фикере белән хәбәрчебез Әлфия Бәдертинова кызыксынды.
Стинг казанлыларга симфонисте программасын тәкъдим итте. Оештыручылар белдергәнчә, Стингның гастроль тәртибен төзегәндә Мәскәү белән Петербургтан тыш башка шәһәрләрдә каралган булган. Ләкин ул Казанны сайлый. Аның командасына Татарстан башкаласының уңайлы географик урыны һәм Дюсалей циркының уңышлы гастрольләре тәэсир ясый. Стинг концерты бар Идел Урал төбәге музыка сөйләрен Казанда җыйды. Махсус Стингның симфонисте программасы өчен танылган җырлары симфоник оркестр белән башкарыр өчен эшкәртелгән. Стинг белән чыгыш ясарга чакырылган опера һәм балет театрының симфоник оркестрына ноталы материал концертка берничә көн калагына җибәрелә. Концерт буласы көнне Стинг һәм дирижер Сара Хикс белән генераль репетиция була. Казанда Стинг Казахстандагы концертларын булмый дип хәбәр итте. Ул 4 июль Казахстанда илнең 20 еллык бәйсезлегенә юнәлгән концерт куярга тиеш иде. Ләкин ул концертлары булмаячагы турында белдерде. Официаль версия итеп, Казахстан ягыннан оештыру техник сәбәпләр буенча концерт булмый дип белдергәннәр. Концертлар булмауның тагын бер сәбәбе итеп, Стинг кеше хукуклары һәм сүз иреге бозыла торган илдә чыгыш ясамам дип әйткән дип җиткерәләр. Җырчының рәсми сайтында Стинг Казахстанга нефть һәм газ компаниясе эшчеләре белән булган хәлдән соң Астана көндә чыгыш ясамаска булган диелгән. Казаннан Стинг Төркиягә кыска вакытлы ялга киткән дип хәбәр ителә. Стингның концертында шетел музыкасын яратучы Әмир Шәрәфетдинов та булган. Ул безнең белән концерт турындагы тәэсирләре белән уртаклашты.
Концерт бик шәп булды. Казанга Стинг күләмендәге йолдызларның килгәне юк иде әле, шуңа күрә Татнефть-арена безнең минемчә туп-тулы иде. Безнең регионнан гына түгел, башка төбәкләрдән дә бик күп кеше килде, примерно якынча 30% кеше минемчә күрше төбәкләрдән иде. Без дуслар белән бик шәп урыннарга эләктек, башта 2000-2000 алган идек, фан-зонага, ләкин бик уңышлы килеп чыкты, без вир-зонага утыра алдык. Шуңа күрә Стингны бик якыннан күрә алдык, бик шәп булды. Җырларын да җырладык. Нары төп программасында Стинг үзенең хәзер җырлый торган менә яңа альбомыннан җырларын җырлады күбрәк. Ләкин төп программасы беткәч, сәхнәдән ничектер чыгып югалды. Ну, сәхнәне, конечно, аудитория бик каты итеп чакырды. Һәр вакыттагыча ул фильмә йөгереп чыкты. Һәм монда инде үзенең танылган җырларын җырлады. Әйтергә кирәк, Стинг белән безнең Казан дәүләт концерт оркестры уйнады бит. Алар үзләрен бик профессионал итеп күрсәттеләр, молодцы. Фәрин шундый әйбәт итеп Стинг таларны хөрмәтләде, бик рәхмәт әйтте. Минемчә, аңа да Казан бик катышлагандыр.
Ә ни өчен Стинг Казанны сайлаган дип уйлыйсың?
Ә ни өчен сайлагандыр? Чөнки моңа хәтле безгә берничә шундый танылган группа килгән иде инде. Диджейлар да килде. Алар бит үзләре арасында тоже сөйләшеп торалар. кая аудитория ничек әйбәт, ничек башалар. Аннары Казан хәзер бик дөньяда бик танылган шәһәр инде ул, университетта да, башка төрле чараларда безне реклама куябызга. Шуңа күрә һәр минемчә Стингтан соң тагын да танылганнарак кешеләр килә башлаячак.
Диде Стинг концертында булган Әмир Шәрәфетдинов. Концертка 2 ой алдан ук билетлар алып, концертны түземсезлек белән көткән Ләйсән Галиева да Казанда узган Стинг концерты турында фикерләрен җиткерде.
Стингның концерты Казанда буласын белгәч, без шундук барып билетлар алдык, ләкин безнең билетларыбыз фан зонага иде, ул инде шундый танцплощадканда утырмыйсың, басып торасың, карап биеп торасың инде. Һәм менә шулай дип 2 ой буе көткәч, ниһаят концерт килеп җитте. Концерт көне без анда бардык, ләкин әйткәнемчә, ул танцплощадка бик сәхнәдән бик ерак урында урнашкан җир булды. Анда вообще сәхнәдә күренми, Стингны да күренми, бер-бер дә күренми. Һәм шуңа күрә инде без егетем һәм дусларым белән безгә уңыш елмайды дип әйтергә була, чөнки без чыгып икенче секторга кереп, VIP урыннарга утырдык, тотлыкка безнең бәхетебезгә беркем дә ул урыннарга килмәде. Һәм без шулай итеп сәхнәдән бер 7-нче рәттә утырып карадык Стингның концертын. Һәм менә концерт ахырына җиткәндә генә ул инде үзенең Чита Пустыни дигән җырын җырлады Стинг. Шул вакытта бөтен кеше сәхнәгә яна барды, һәм без дә сәхнәгә яна бардык та инде, һәм Стингтан 1 метр ераклыкта тордык дияргә була. Һәм аның бөтен битендә булган җырчыклары, елмаюлары барысы да безгә күренеп торды. Ну, концерт программасы алып баручысыз булды. Инг, белмим, бәлки ул бөтен британецларга хас бер нидер чыгып, безнең рәисәнәрсә дә шундый җырлый башлады. Башта 1 сәгать җырлады ул, аннары соң разогревта да беркем дә булмады, аңа беркем башка җырчылар ярдәм дә итмәделәр. Ул җырлады, аннары русчалатып, хәзер перерыв на 20 минут диде дә, и вот, аннары икенче сәгатьне яңадан инде аның выступлениелары булды. Һәм шунысын әйтергә кирәк, бик күп артистлар бит киләләр дә, я минусовкага җырлыйлар, я фонограммага җырлыйлар. Монда инде симфонический оркестр белән, ул Мутаҗәл исемдәге Татар дәүләт академия театрының симфонический оркестры Татарстан академиягендә аңа аккомпанировать итеп торды Стингка. Һәм монсы да бик ошады Татнефть-аренана тутырып, шундый чын живая музыка дип әйтергә була инде.
Диде Стинг концертында булган Ләйсән Галиева. Стингның Казанда булган концерты турында Әлфия Бәдретдинова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Россия мөселманнары Кырылтай йомгаклары һәм ул көннәрдәге вазгыять белән таныштырабыз.
Русия мөселманнары Курултайының ахыргы көннәрендә Русия империясының үзәге Петроград каласында вазгыят кызганнан кыза. Эсерлар, кадетлар һәм РСДРП вәкилләреннән торган вакытлы хөкүмәт эчендә дә хакимият өчен көрәш бара. 25 майда вакытлы хөкүмәт учредительный собраниега сайлаулар тәртибен билгеләү өчен гадәттән тыш комиссиясенең беренче җыелышын үткәрә. Аңа Кокошкин рәислек итә. Җыелышка сиясәт фиркалар вәкилләре, илнең һәр төбәгендә үз кешен сиздерә башлаган эшчеләр һәм солдатлар советлары һәм милли ачлыкларның башлыклары катнаша.
1917 елның 25 майында вакытлы хөкүмәтнең махсус комиссиясе беренче җыелышка туплана. Анда катнашкан иногородецлар арасында украиннар, латышлар, яһудләр, бурятлар һәм мөселман халыклары вәкилләре дә була. Шул ук вакытта диярлек мәркәзи мөселман шурасы да чираттан тыш утырышы оештыра һәм 20 июльдә Казанда бөтен Русия мөселманнарының 3-нче корылтайын үткәрүне, шунда ук сайлаулар мәсьәләсен карауны тәгаенли.
Тик вазгыят зур тизлек белән үзгәрә. 3 июльдә большевиклар баш күтәрә. Шуннан газеталарда Львов җитәкләгән хөкүмәт торалачак дигән язмалар чыга. Петроград урамнарында атышулар дәвам иткәндә, Мәркәзи милли шура әгъзалары ашыгыш рәвештә туплана. Җыелышта озак кына бәхәсләшкәннән соң мондый фикергә киленә. Хәзерге вакытлы хөкүмәтнең бары тик берничә рус сиясәт фирка вәкилләреннән гыйбарәт булуы гайре табигый бер хәл. Киләчәктә Русия федератив система булырга тиеш дигән караштан чыгып, вакытлы хөкүмәттә сан ягыннан да зур милләтләрнең вәкилләре дә урын алырга тиешле дигән фикер өстенлек итә. Биредә урыс, украин һәм төрки татар вәкилләре дә күздә тотыла.
Төрки татарларга 2 министрлык һәм премьер-министрның 3 урынбасары вазифасы таләп ителергә тиеш була. Министрлыклардан берсе авыл хуҗалыгы министрлыгы, икенчесе нинди дә булса дәүләт министрлыгы. Министр урынына кандидат итеп Әхмәт Салихов күрсәтелә. Премьер-министр урынбасарлары исә мәгариф, эчке эшләр һәм финанслар белән шөгыльләнергә тиеш дип табыла. Кандидатлар буларак Азербайҗан, Казакъ һәм Кырым татарлары күрсәтелә. Бөтен бу таләпләр беркетмәгә языла. Беркетмәне премьер-министрга һәм бик йогынтылы булган Керенскийга, Садри Максуди, Ислам Шах Әхмәдов һәм Гаяз Исхакыйдан торган делегация тапшырачак дигән карарга килене.
4-5 июльдә делегация солдатлар әйләндереп алган кышкы сарайга бара һәм тоткарлыксыз нисез бинага кереп премьер-министр Львов белән очраша. Араларында озак кына әңгәмә була. Шуннан соң Хаят Таврида Таврический сараена юнәлеп, грузин социал-демократлары лидеры Чхиидзе белән очраша. Ләкин аның милли шура таләпләренә тискәре мөнәсәбәттә булуы ачыклангач, делегатлар крестьяннар советы рәисе Виктор Чернов белән дә очрашып сөйләшә. Бу вакытта Петроградта кораллы бәрелешләр дәвам итә әле. Ике көннән соң большевиклар күтәрелеше бастырыла. Ленин кача. Князь Львов хөкүмәте отставкага китә. Яңа премьер итеп Керенский билгеләнә. Ләкин яңа хөкүмәттә дә төрки татарларга бер урын да бирелмәй.
Гәрчә вакытлы хөкүмәтнең яңа премьер-министры Керенский төрки татарларга кабинеттан нинди дә булса урын бирү ягында булмаса да, аларның күңелен бер төрле суытмауны да кирәкле таба. Шулай итеп, учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә башта Вәлитхан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Сәлим Гәрәй Җантурин әгъза була. Соңрак аларга Мөселман бюросы әгъзасы Чукаев та кушыла.
Улар да Милли Шура 20 июльгә үткәрүе планлаштырылган 2-нче бөтен Русия мөселманнары курултайына әзерлек эшләре белән мәшгуль була. Ләкин курултайны оештыруның төп мәшәкатен Казан комитеты күтәрәчәк булганга, Милли Шура анда башкарма комитетка сайланган Шәйех Шамил улы Захид Шамилнегенә җибәрә. 2-нче яктан учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә Милли Шура исеменнән җибәрелгән Шакир Мөхәммәдьяров сайлау тәртибе низамнамәсен русчадан тәрҗемә итә. Тәрҗемә ителгән уставның мәддәләренә һәркем аңларлык иттереп аңлатмалар өстәлә һәм бу документ махсус матбагада 20 000 тираж белән нәшер ителә. Анда Гаяз Исхакый чыгарган Ил газетада басылган. Моннан тыш Гаяз Исхакый Казан курултайы өчен Милли Шура карашын чагылдырган нутык әзерлый. Шулай ук учредительное собраниегә сайлауларда ничек итеп сайлау һәм сайлану турында белешмәләр дә языла.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән әсәрләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган фикерләрне сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында ландыш харасы булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.
This is